Urrengo atalean ekonomia kontuez arituko gara eta horretarako Ekaitz Zentroko Adrian Zelaia ekonomilaria daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Adrian.
Egunon.
Egunon, bai. Gaurkoan bizpairu kontu dauzkagu aipatzeko, lehenik eta behin lan erreformaren kontuarekin abiatuko gara, asko entzunda komunikabidetan ere bai, Bilduk gobernuarekin lortutako akordio hori hasieran guztiz etengo zuela, gero matizatu egin zen, asko entzunda komunikabidetatik, baina zuk nahi diguzu azaldu sakonago, ez? Komunikabidetan entzun dugunetik haratago.
Bai, bueno, espekulazio asko egon da gertatokoren ingurua, a ber, zein puntuan izan da alderdi sozialistaren barneko desadostasunen ondorio bat, zen punturaino izan da adarkotze bat, edo akatz bat, edo zer, ez? Baina, oso interesgarria da, kontesto horretan, erabili diren argumentazioa. Defenditzeko, babesteko, jarrera bat, edo beste bat, hau da, akordio hori aurrera jarraitu behar zuen, ala ez, ez da? Oso interkarria da, claro, gehien erabiltzen argumentua, reforma Rajoyen, reforma desegiteko, izan da testu ingurua. Hau da, COVID-19 epidemiaren testu inguruan, pues bueno, ez dala momentu egokia, no horrako neurri bat hartzeko. Osea, bueno, zergatik esaten da hori, hori aztertzea komenia. Se, bueno, ba, azken finean, badagoz nola baiteko ekonomista asko, ditu asko, politiko asko, itse egitearakoan benetan beti pentsatzen dabela arazo ekonomiko guztietatik ateratzen dela ba, enpresari etekin haundiagoak eskuratzen, bideratzen. Eta azkenian, pentsatzen ari dira, pues, lan erreforma tresna interrikarri bat izan zala, soldatak bera mantentzeko, eta beraz momentu honetan, pues igual hori egin behar dela krisionetatik ateratzeko. Baina, nik uste dut dagoela faktore garrantzitsu bat, igual importantena, ez dela kontutan hartzen azterketa horietan. Eta da, batez ere, reforma horren atzean zegoena, soldatak jaistea, zane, elbururik importantena, jakina. Baina bitarteko moduan erautzen zen batez ere sindikatuak ahultzea. Eta sindikatuak ahultzea da momentu honetan igualo Espainiaren ekonomiaren pues igualo ahulgune oso importante da. Hau da, sindikatuak izazien ordezkaritza egoki bat enpresetan momentu honetan negoziatu behar diren hanbeste gauza negoziatzeko. Hori da gain klabe bat momentu honetan, hain bat enpresetan dagoz arazo koiunturalak eta arriskoa da arazo koiuntural horren ondorioz enpresain arazo strukturaletan sartzeko, ziurtatu behar da ba, arazo koiuntural horiek ez direla etaki moduan erabiltzen ba, langileen aurka enpresten hartu behar dizena enpresten neurri hartzeko, eta horretarako guztientzako bi aukera dago. Edo erabakiak enpresarien eskuetan usten dire, edo izabaltzen dira negoziazio prozesuak enpresariak eta sindikatura. Eta momentu honetan ziur aski baita ikuspegi ekonomiko huts batetik ba hori da zuzen Espainiako hainbeste enpresan beste enpresa behar badena. Hori prozesu hori modu negoziatuan bideratzea eta ziurtatzea egoera hau aprobetsatuz gehiekikeriak ez direla gertatzen.
Eta espero daiteke hori negoziatzerako bidea gailenduko dela?
Pues argi dago, zet? Argi dago, pues, azkenian lan erreforma ez dela zalantzetan jarriko, ez? Una gota ikusi dugunagatik, horri sopesaten dago, pues, azken urtetan gertatu da moduan, sindikatuak egoera ahuldu eta horretan mantentzea, eta era erabakiak azkenian batez ere enpresarien eskuetan geratzen direla. Hori behin baino gehiagotan esan dugu, bereziki problematiko dela Euskal Herrian kasua. Bere momentuan, soldata jaitea, den kontua, bueno, izan zan, estrategia bat, Espainiak zeukan arazio ekonomikoa pentsaten. Ez? Baina ez da Euskal Herrian zeukan arazio ekonomikoa. Oda, Euskal Herriak ez zuen behar Espainian aplikatu zen lantzanien deflazio estrategia hori. Orduan, guk ez genuen arazo baterako aplikatu zen estrategia hori, lan erreforma, eta kalteak hemen asko zandigago die, ze hemen sindikatuen eginkizun ekonomikoa oso importante izan dira jarraitzen da izaten, baina beti izan da oso importantea. Euskal Herrian badago desoreka estruktural bat oso nabaria, gaitasun produktiboa eta nolabait testuinguru instituzionalen artean. Testuinguru instituzionala dago definituta Espainiaren egoera errealitate ekonomikoa arabera, baina gure gaitasun produktiboa hortik gora dago. Esan nahi dut, gaitasun produktiboa per capita eguneko 30 handia hor dela. Baina, orduan, hor zer gertatu da, pues, enpresariak, daukien, enpresak daukien, produzitzeko gaitasun bat, baina soldatak, baina enpresariak iten gabe da, bez, pentsatzen, ba, soldatak eta lan baldintzak eta bat, referentzia moduan hartzen Espainiarenak.
Naiz eta emango egoerak gehiagorako eman.
Claro, hori da kontua. Eta hori, egoera hori konpentsatzeko sindikatuak etorri dira. Eta hemen sindikatuak klareak izan dire, neurri batean, ez guztiz, baina neurri batean, egon, desoreka hori konpentsatzeko. Horrezatik, Euskal sindikatuak, Espainiako sindikatuak baino gogorragoak, eta nahiz eta gogorragoak izan, azko zarrakazta handiago eukidabe. Ba, hori, emengo errealitate ekonomikoa hori eskatzen zuela.
Bai, ez da, kurioso da, ez hori berez Espainiako egoera ekonomikoan pentsatzen hartu baldin baziren desregulazio guzti horiek, hemengo enpresek noski haien interesean pentsatzen, aprobetxatuko zituzten baliabide guzti horiek, esaten duzu horrek ekarri duela berezkoak baino ondorio okerragoak oraindik.
Bai, hori da, bueno, a ber, hortik sortu zen, ba, horre ondoz, areagotu zen, abait, enpresariek eta sindikatuen arteko ez zaitasuna, ez? Hemen lan harremanak oso kaltetuta dago, oso zaiak dire, beste lekuetan Espainian, baino asko zaiago, eta ni neurri handi baten argi dago hori zera da arrazoia. Lan erroforma segola pentsatuta guretzat, ala ere aplikatu zen, eta orduan horrekin sustatu intzan desoneka hori, ez? Hau da, soldatak, lan baldintzak alde batetik eta gaitasun produktiboa bestetik, ez da. Bueno, horren ondorioz, ez da arrazoi bakarra, baina azkenian amabi urte hauetan, krisi finantziero lehertu zanetik, gandun dugu, ez da, Europarekin konparatuta, renta per capitan amabi, punto. Eta harri gardia bada ere, hemen hori ez da aipatzen, ez bakareko gobernuako, posizioz behar, ez da aipatzen, ez da. Eta, klar, hori oso argi definitzen da horre, zer gertatzen ari den gure ekonomiarekin, hau da, gero eta gehiago atzera jo guri esan. Ez, krisia, bueno, krisia eta, baina krisia leku guztietan egon da, baina krisi horren ondorioz, hemen gertatu dana eta jarraitu da, eta ez bakarri krisian bertan, eta amabi urtetan, galdun dugu, Europarekiko referentzia, no, pues, amabi punto, eta egin, barbaridad, bada, izparatela.
Ba, ikusita hori, ez dakit zertan uzten gaituen orain lan erreformaren aldaketa honek, edo naiz eta txikiak izan aldaketak, edo ezten bere horretan aldatu aurretik ezarrita zegoen lan erreforma hori, ez dakit sartu gaitezke, zerbait gehiago aipatu nahi duzun honekin, edo sartu gaitezkeen, oraintxe aipatu dituzun, arazoen ondori izango delako ere bai, urrengo gaurko genukan urrengo gaia ez gazteak, haien gurasoak, baina soldata okerragoekin biziko direla. Edo espero hori behintzat.
Bai, bueno, ez da, espero kasu honetan, da Espainiako Bankuak egindako azterketa baten datua, ez? Eta azterketa, horretan azterketa historiko bat, da, oraingo gazteen lanzariak eta lan baldintzak aztertzen dire, eta aurreko belaunaldietako gazteenak, ez? Oda, ez da, oraingo gazteak nagusiekin, ez? Gazteen egoera laborala eta lantzari medetiko egoera konparatu da hainbat urteot irurogoi urte zelo. Mm-hmm. Eta bueno, argi geratzen da datu hori, ez? Hau da, hori susmatzen zan, nolabait, neurri batean, neoliberalismoen garaia azizanetik, nirean behatxun eta larrogi inguru, ba, gerra osteko eredu sozioekonomikoa zalantzan jartzen azten da, eta azten dira neurri diferenteak aplikatzen, nolabait, soldatak eta kontenitzeko asmoarekin, gastu soziala eta bar, eta neurri guztien hoien ondorioz, lanaren parte hartzea aberastasunean gero eta txikiago izan da. Ez? Baina beste gauza bada soldatak txikiagoak izatea. Esan gero, ekonomia goruntza doian neurrian, goruntza horrietan kapitalak eta lanaren artean baratzen da aberastasunean gero eta gehiago kapitalaren esku geratzen da. Eta gero eta gutxiago lanaren esku. Ez? Baina horren ondorioz, berpesatzen nire, bueno, nahiz eta gauzak oberuntz jun langileentzat asko zobeago doiaz kapitalarentzat. Ez da? Hau da, soldatak mantendu edo, hasi egin dira, nahiz eta ez produkzioa igozen proporzioa barriñan, produkzioa txikiagoan, baina goruntza junkanera. Hor izan, pesatzen ari ginera, baina intuizioa, izaten euskun, oraingo gazteen baldintzak oso txarra zirela, eta nolabait, soldatak eta lan baldintzen kaltetzen gero eta gehiago egotearen egoera hori batez be gazteen kasuan igertzen zala, eta baina klar, Espainiako Bankuaren azterketa horrek konfirmatzen dau, ez nolabait askunde prozesu baten pues soldatak mantetzen dire eta beraz proporzionalki zeo zer kalten, ez? Egoera gero eta txarrago izaten ari dela gazteen kasuan, ez? Mm-hmm. Eta presoki esaten da oraingo gazteek soldata txarrago dituztela eta espektatiba txarragoa ba, euren gurasoa eukizituztenak baina.
Eta bilakaera horretan ez dakit espero daitekeen egoera hobetuko denik gaur egungo gazteentzako?
Bueno, a ver, zaila mazteko horren espero zitekenaren inguruan hor beti erabaki eta aldaketa politikoa erratu. Zarri dago, eredu baten agortze prozesuan gauzala. Eredu neoliberal horren agortze. Ze ekonomiak ez dago gehiagorako emoten. Oda, berrogei urte hauetan, teorian, askundea izan da euneko bikoa, euneko produktibitatea euneko bat koma bost inguru, baina hori lortu da bat ezbe zorpetxari esker. Zorpetxaren horren ondorioz, pues, gero eta ekonomiak hain zorpetuagoak dagoantira Europa eta Estatu Batuen ekonomia. Mm-hmm. Eta erantza sisteman dauden arriskoan gero eta handiagoak. Hori lertu zan 2008an, eta baina egoera arriskoei konpondu barik egin nahi izan duguna izan da mantentzea, euren horreta mantentzea lehertu barik, esan hori politika moneta politikari esker egin da. Ez? Orduan, argi dago, eredua agortuta dago. Orduan, zer gertatuko da hemendik urte batzuetara, pues segun agortze horren aurrean zer egiten da. Gertatu leike egoera goiazen bidez horretatik gogortze bat, baina horrek ziurazki estatuko luke erdot izango diktadura. Baina bai gobernu edo gobernu sistema edo estatu sistema gogorragoak, ekibitarioagoak, nolabai ziurtatzeko naiz eta egoera gero eta txarrago egon pues, bueno, eta gertatzen iraltza sozialak eta bat, edo bestela badago aldaketa bat beste edu produktibo batera, ziurazki sektore publikoa gero eta piso handiagoa eukita, eta enpresa haundien poterea kontrolatuta, eta bat, bueno, bi eredo hien artian egon leike kontua. Baina, espektatibak noiteke ertain luzera jokatu esketatu.
Bai, ikusi beharko dugu beraz erabaki politiko hartzen diren, edo gaur egun Espainian, Espainiar estatuan daukagun diktadura komunista honek ea nora eramaten gaituen zentzu honetan. Lotu dezaket ere orain aipatzen zenuen kontu eta hartzen diren espektatibako nola eman ba, bilakaera negatibo honi soldaten kasuan buelta bat, oso izenburu sugerentea jarri diozu urrengo gaiari, lana banatu behar da. Zer esan nahi duzu horrekin, Adrian?
Bueno, a ver, konzeptu hori noizbenka agertu da, ba, langabezi goera gogorretan. Baina, egia da, langabezi goera norren, eta hain dako guen txobertan arazo ikaragarri da, alde horretatik ezan. Langabezi goeretan bi modu dizkente eta goz goerari goeretan bateko. Bat da, ez beratzea, pues, ekonomia, bere kabuz, lanpostu berriak sortzea. Hori da estrategia. Ekonomiak lanpostu berriak sortu, eta horretarako normalean egiten dana da pues, enpresarien etekinak sustatu. Horri izan zan, adibidez, Espainian jarraitu zan estrategia, lan erreformarekin eta da. Baina, badago beste tresna bat, beste estrategia bat, logikoa dana, dala, ze ekonomiak ematen badau, ba, lana emoteko langileen honeko lanago eta marrintza, oso gal lana neurri batean banandu, ziurtatzeko beste amarrori, bebai, aukera bekola sistema produktiboan sartzeko. Bueno, hori logika, digamos, teoriko hori, teoriko hutsa da, bueno, ba ez askotan aplikatzen da. Ze kasuta? Bueno, kasu bat da, adiez, kooperatiba. Hori da, hain zuzen, kooperatiba egiten da. Kooperatiba egiten da. Baina, hori da, izan da bebai kasua herrialde sozialistetan.
Lana banatu dute.
Banatu dute. Orduan batxutan, egintzu benzinen komentarioak, eske ondaz ez dakit duen eta hor segon ez dakit norren praktikan oso langutxe egiten zuela eta, bueno, baina hori daukera bat. Ez? Zendo, bueno, zer da obre zendeak langutxirekin lanpostu baten euki, ala langabezian euki. Igual hori eta esatzen, ez ez, obera horrelako persona bat langabezien eukitzea, bueno, hori da erabaki politiko ba, esan.
Sistema neoliberalak ere beti kontatu izan du, ez? Margin horrekin edo aipatzen zen behar zuela erreserbako langile langabeen ejertzito hori.
Claro, este praktika no horrela funtzionatzen da gure inguruan. Baina sistema hori lan banatzearen sistema non gehiago dintzen da. Irentzen da, pues Alemania eta Europako herrialde askotan hor dago sistema bat kursarbait izendatzen da bena. Lan ordu parziala edo temporarikoa edo horrelako izan da. Lan laburra edo horrelako izan da. Bueno, ba, kursarbait sistema horretan zer egiten dabe, ba, enpresetan nolabait jaisten dabe ordu kopuruak, langileen ordu kopuruak, eta koste hori banatzen dabe enpresak langileak eta estatuaren artean. Eta hori, oso importante izan zen, adibidez, Alemania, azken krisian, nolabait, langabezi tasak bajuak mantentzeko. Enpresa askotan, sistema horiek, martxan jarri zirelako bat.
Behartuta? Edo eskaintza egiten zen horretarako, aukera hori legalki baliatzen zen, edo gobernuak sustatzen zuen aktiboki enpresek aukera hori hartu zezatela?
Gobernuak eta sindikatuek, eta enpresa asko gelai. Enpresa asko gelai, ze azkenian, bestela bat ez egiten, asko zarrosa gozala konflikto bat egitea. Konflikto hori ez eukitzeko, interesgarria gozan enpresentzen dinamika horretan zartzea. Orduan, hor dako, kursarbaiten dinamika ez bakarrik Alemania. Eta momentu honetan, hilabete hauetan bebai, azirela enpresa askotan dinamika hori erabiltzen.
Espainiar estatuan, diozu?
Bai, barkatu?
Espainiar estatuan hasi dira hori erabiltzen?
Ez. Alemania,
vale.
Eta Europako beste estatu, bai zuten. Beste estatu bai zuten. Baina, batez beha, Alemanian dago eurigen garatu. Esan dugu, kooperatibetan bebai, erabiltzen dala. Hori erabiltzen dala bebai, orain bat egiten moduan, hori ja urrunagoko eredua da, adibidez, Bielorrusia. Ez dakite gure entzulek ezagutuko da ben Bielorrusia, hori da ekialdeko herrialden artean salbuespen bat, hori Bielorrusia dena 10 milioi biztanleko herrialdea dago Rusia, Ukraina eta Lituaniaren artean, eta izan zen ekialdean salbuespen bat, herrialde nolabit komunismo jauzen danean, nolabit sistema lehertu diten da, eta beste herrialdetan, eta herrialde bako itxakartu zuen bide diferente bat, eta estrategia diferente bat, eta bat, baina Bielorrusia izan zen salbuespena, eta egin zuten, pues, neurri batean txinak egin duena, ez da? Sistema ekin apurtu bari, sistema apurka-apurka aldatu, ez? Ondino Bielorrusia, ondino jabetza, enpresen jabetza eguneko larrogeia publikoa da. Eta hor, langabezita zaki ikusita, beti da oso behigarria, Bielorrusian 0,5. Eta krisialdiaren momentu txarrenetan, pues, Espainia nogo eguneko gota bost, Alemania eguneko bederatzi edo amar, Bielorrusian 0,5. Eta hor, nola zer egiten zuten? Pues, bat ez horrelako neurriak. Hor bai, enpresak oso aktiboki, claro, derrigortzen. Ez legez, baina bai, incentivoak eta incentivo positibo eta negatibo erabiltzen. Enpresak aizen neurrian banat lana banatzen. Lana banatzen denporarekin jokatzen. Hau da, merkatoaren karga zeizten bada, pues dagoen karga banatzen da, lanian dago edo langile guztien artian. Azkenian da, logika bardinarekin kooperatibek erabiltzen da den sistema. Orduan, argi dago, bai kontzeptualki eta bai praktikan sistema hori aztertuta dagoela eta frogatuta dagoela. Orduan, argi dago bide horretatik jarraitu beharko litzake edo hasi beharko litzake jarraitzen dintzen neurri batzuk hartzen hori posible egiteko. Gure inguruan, bero.
Hori ikusita inguruan edo Alemanian edo baita Bielorrusian ere ikusai dezkela lanaren banaketako markatu. Eredu hauek ez dakit orain edo 2008ko bere garaiko krisialdi horretan planteatu ziren horrelako irteerak norbaitek esango aipatuko zituen noski, baina planteatu ziren gobernu aldetik edo hemen aplikatzeko?
Dakit zen punturaino aieratuko ziren movimendu horiek. Dokumentu batzuk idatzi ziren, horretaz. Esparru sindikal batzuetan, baina sindikatuetatik hurbil dauden nabaitik ergune batzuetan, baina bueno, estrategia hori aztertzen, proposatzen, ona izango litzakela, eta baina, gero, hori zen punturaino gero harreman politikoetan edo mai generatu zan hori jaizak.
Bueno, baina interesgarria izan daiteke, ez? Langabeziari aurre egiteko beste formatu bezala, baina hala ere, ez dakit nola orekatzen den, printzipioz, burutik etortzen zaiena, 8 orduko lanaldi bat baldin bada bi pertsonen artean, da hiruren artean banatzen baldin badute, eta ordu gutxiago lantzen ditu bakoitzak, horrek gero soldata aldetik edo enpresak sortzen duen aberastasun horren aldetik desorekak sortzen dira edo hobea da lantzuk aipatzen zenuen bezala lehenago langabezia baino soldata naiz eta txikiagoa izan. Oreka hori ondo mantentzen da banatuago izan da berez ba 8 orduko lanaldietan jende gutxiagorekin egingo balute.
Modu orekatuan. Bueno, egin beharko izak, normalan gauzatzen danian kasuan diferentziak egon godiz. Adibidez, bueno, Alemanian borondatezko kontu bat bada, pues, bai enpresariek eta bai sindikatuek horra erabakitzen dabe estrategiak eta planak enpresa bako itzalentzat adostuak izan behar dire. Orduan, bueno, claro, lan, nik betzatzen dut, igual langile bat oso ziur bada, berak, ben lan postua mantenduko lukela, pues igual sistema ez jaku gustatzen, eta nahiago dago, bueno, pues, nire hemengo langile batzuk eneko amarrek, uniko hogei langabezira bagoiaz, pues, hor konpon, ez? Uretzen oso, baina beste batzuk joan zango, ez? Pues, hobe da, dano konartzea, pues igual, soldatan euneko bosta jistea, adibidez, ez? Hau, egun dago mantentzen dan bitartean, eta hori koste hori konpontzen dugu eneko bost hoiekin gehi estatuak ipinitan ezakitzen bat eta eta enpresak jarrita ezakitzen bat.
Gehiago...
Hor dago logika finanziero bat da, da estatuaren ikuspegitik, ba, zer daude, dirua jartzea persona horiek langabezia mantentzeko, edo jartzea enpresetan mantentzeko. Hor dago, konzeptu hori oso argi erabilea bai kooperatibetan, adibidez, ez da. Rekursoa badikugu egoera horiei aurrinteko, ez dira izan behar, alde neurrian, ez dira izan behar, desenplegua desenplegurako laguntzak izan behar dira, enplegurako laguntzak, enplegua mantentzeko laguntzak, ez, alde neurrian.
Baiz, agian, kooperatibaren ereduarekin agian hobeto ulertzen da, ez lehenago aipatzen zenuen langile berekoi hori ez duena bere lanaren zati bat banatu nahi beharra egonda ere, agian elkartasun terminoetan ulertu daiteke, egoera zailetan denen artean banatzeko, agian kooperatibetan edo horrelako komunitate txikietan erresago ulertzen dugu elkartasun ez hartzean neurri horiek denok hobeto joateko.
Claro, kooperatibetan de kautik zenetxal oso importatua da, oklar, langileak jabeak, langileak zaten, hor egiten diren esfortzu, ez hori bakarrik, normal egiten diren esfortzu guztien logika asko zargiago ikusten da. Hau da, enpresa kapitalista duten langilek soldate jaisten badire, azkenian, gero horren ondorioz, edo horreri esker, urren gurtean etekinak pizten badire, etekinak jabearen takerik beratzen dire. Baina kooperatibetan ez, kooperatibetan egiten diren esfortzu guztiak azkenian langilean eskuetan geratzen dira horren ondorio positiboa bebai, ez da. Orduan, enpresaren aberaztasuna, langileen aberaztasuna delako. Horretzen dozu. Orduan, hor logika hor badago jakina, horre logika automatiko badago kooperatiben kasuan horretanako. Kurzarbait, alemaneko sistema horretan diferentia da. Horretzatik, salten da bebai estatua, nolabait laguntza horiek bideratzen, eta edo Bielorrusian ja, da dira politika publikoa. Eta politika publikoa horien barne jartzen da lehenengo helburu moduan enplegua mantentzea, enplegua ziurtatzea, eta orduan neurologik hartzen direz, politikoki, eta nolako azkenean, hemen iritar guztiek eukidea nobela lan postu baterako eskubidea.
Ba oso sugerenteak adrean aipatu dituzun ideia bekeren lan banaketaren inguruan eta beste esperientzia interesgarriak ere bai kasu honetan Europan zehar edo munduko beste lekuetan. Ez daukagu denbora gehiagorik, hemen utzi behar dugu gaurko kolaborazioa, eskertzen dizugu adrean gurera etorri izana eta hitz egingo dugu hemendik aste batzuetara ere, ea ze gauza gehiago gertatu diren munduan. Mil esker adrean.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Ale, ondo segi. Jau.